Dobré odpoledne, ráno, večer, ať už nás posloucháte kdekoliv a kdykoliv. Tady je Observer Talk, podcast informační služby Inside IT. Moje jméno je Lukáš Herben, mám tady svého kolegu Vaška Špáňu, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
A budeme se bavit o zajímavostech ze světa IT z posledních týdnů, které pravidelně každý týden v úterý ráno rozesíláme v našem zpravodaji, v Inside Observeru, který kombinuje jednak nějaké postřehy od Gartneru, protože tady fungujeme v rámci zastoupení Gartneru v Čechách a jednak samozřejmě všechno zajímavého, co se stalo u nás nebo ve světě biznesu a IT a technologií. Tak pojďme na to. První, co tady máme, tak jsou trendy v oblasti cloudu. 4 trendy, které určují budoucnost cloudové infrastruktury, datových center a koncových zařízení podle Gartneru. První je, že cloudové týmy se zaměří na optimalizaci a přepracování cloudové infrastruktury.
Už se mluví o cloudové infrastruktuře. Ale já si myslím, že tohleto je věc, kterou, řeknu to takhle. Málo kdy jsem viděl, že by někdo si udělal strategii, plán, jak půjde do cloudu a dělal postupnou realizaci přechodu do cloudu. Hodně často to bylo, zkusíme to. A z toho zkoušení většinou zůstává spousta reziduí. A
ze věcí. Zkoušení je bolení.
A to je to narovnání bolení teď.
Jasně, jasně. Takže protože se s tím prostě experimentovalo, tak teď se to musí dát do richtiku.
A samozřejmě, že to je hlavně o těch nákladech. Mhm.
Druhé téma, nebo druhý trend, nové aplikační architektury budou vyžadovat nové druhy infrastruktury. Tam se mluví asi hlavně o kontejnerech, protože k tomu je vázaná předpověď. Gartner předpovídá, že do roku 2026, za 3 roky, bude 15% lokálních produkčních úloh běžet v kontejnerech. Přičemž v roce 2022 to bylo méně než 5%. Čili, že kontejnery se budou používat i v on-prem.
Já si myslím, že i spousta firm to dělá v on-prem, i když samozřejmě jeden z přechodů do cloudu je, že tam ty nástroje jsou na to více připravené. Teď řeknu více připravené, neznamená to, že přijdu do cloudu a všechno běží. Ale zase potřebuju nějakého architekta, zase potřebuju někoho, kdo mi ty všechny věci pomůže nastavit a hlavně tak, aby mi fungovaly, řeknu ideálně a nákladově, aby byly taky optimalizovaný. Ale lokální produkční úlohy běžet v kontejnerech, kontejnery obecně přináší velký bordel. Teď řeknu, no jasně, máš tisíce kontejnerů a na to musíš mít právě Kubernetes a
musíš mít
řízení v podstatě celého životního cyklu a nemluvím o bezpečnosti a tak dále, a tak dále. Zároveň ty kontejnery, teď vyšel krásný research, teda mimochodem od Lydia Leung, analytičky, která se zaměřuje právě na cloudy, o mýtech a realitách cloudu. Například jeden z nich je kontejnery mi vyřeší nezávislost na prostředí. Ona říká, realita je taková, že kontejnery nevyřeší tu nezávislost na prostředí a vůbec to neadresují a naopak často tam ta závislost je ještě větší. Takže zajistka aplikací rozhodně velký pokrok, ale infrastruktura se musí s tím skutečně naučit žít a mít prostředky na to, jak řešit problémy, které vznikají s kontejnerizací.
Ale pajťa si stále budou mít práci v oblasti infrastruktury, jenom to bude trochu jiná práce.
Mimochodem, ještě se teda do toho vrhnu, protože vždycky říkáme, kolik máme počet aplikací a že jich máme hrozně moc. Mimochodem s těma kontejnerama, když se to všechno zase a mikroservisama ještě, když si to všechno vezmeš, tak potom tam máš na starosti takových mini aplikací a mikroaplikací, které tam běžejí.
A to všechno ti pokraje AI automatizace potom. No ale když se bavíme o tom, že teda kontejnery poběží lokálně, tak ono vlastně celý ten cloud zdá se, že začne mě proměňovat a formovat to, jak mají fungovat ty lokální datová centra i v dalších oblastech, protože třetí trend je, že týmy datových center zavedou cloudové principy. Zase se k tomu váže taková zajímavá předpověď. Podle Gartneru bude do roku 2027 35% infrastruktury datových center spravováno z ovládací vrstvy na bázi cloudu, přičemž v roce 2022 to bylo méně než 10%.
Určitě. Vždycky největší problém je, že někdo řekne, můžeš mi vytočit server a někdy to trvá i 2 měsíce, nebo byl jsem svědkem toho, že to trvá i 2 měsíce, než se vytočí virtuální mašina. A ještě musíš vyplnit dlouhý dotazník jako uživatel, který něco potřebuje na testování nebo na projekt. A vždycky často byly přechody do cloudově na to, že tam si to naklikám. Mm-hmm. A to je přesně ta věc, která musí vzniknout i tady. Otázka je potom, kde je ta hranice mezi privátním cloudem, který mám.
A tím
teďkon řekneme ten trend, bude spravováno s ovládací vrstvy na bázi cloudu. Musím si přečíst ten research, ale teď tam nevidím tu hranici.
Mm-hmm, jasně. No a poslední věc, ta se týká toho, co jsem říkal, i já si v oblasti infrastruktury budu stále mít práce, ale budu se muset naučit nové věci. Protože podle analytiků nejvyšší prioritou, hlavně u těch úspěšných organizací, bude zvyšování odborných dovedností, čili bude to třeba v oblasti infrastruktury a provozu zavádění nebo rozšiřování nových rolí. SRE inženýři, Site Reliability Engineers, Subject Matter Expert, konzultanti a podobně.
Velký trend. To znamená, musíme si asi udělat zase revizi skillů, který máme a který budeme potřebovat v příštích 2 letech.
Je to automatizace a cloudu všechno.
Infrastrukturních týmů speciálně. Jako ještě spousta týmů, který automatizace je pro ně španělská vesnice a souvisí to hlavně s tím, že neexistuje rozumná standardizace toho prostředí. Takže automatizace a zrutinění těch věcí je to důležité, co povede tu rychlost a tu flexibilitu.
Když se řekl španělská vesnice, tak se mi vybavilo, že jsem měl nádhernou mapu Evropy, kde bylo srovnáno, jaký termín se pro tohle to používá v různých zemích a většina zemí používá, že to je čínština, nebo že to zní čínsky, nebo tomu nerozumíte.
Španělská vesnice.
A my a ještě pár dalších, není jich moc říká španělská vesnice.
Takže my nejsme jediný, jo?
Nejsme, no, myslím si, že Slováci to snad mají taky. A ještě možná jedna další země to měla. Tak a to nás dělí zároveň od toho úvodu a novinek. Pojďme na ně a pojďme jako obvykle první AI.
Ale jenom by se tam ještě zmínil, že tady to budou témata, které se budou probírat na Gartnerovské konferenci Infrastructure Operation and Cloud Strategies, která bude v Londýně listopadu 2021.
Až po sympoziu vlastně.
Po sympoziu. Takže ale asi je to dobrý čas teď se už na to kouknout, kdyby se tam někdo z klientů chtěl jet, nebo teda i z neklientů, protože si můžou koupit lístky. Protože ty konference se hrozně rychle vyprodávají. Takže koukněte se na to.
Tak to je dobře. Díky, že jsi to připomněl. Je to tak daleko, že mě to vůbec nenapadlo, ale zejména ty menší konference jsou teďka často hodně, hodně plné. Ostatně my jsme teďka měli Data Analytics Summit.
Digital Workplace, Data Analytics.
Na Data Analytics Summitu bylo asi 30 lidí z Čech, že jo?
No.
Skoro tolik, kolik jezdívalo před lety na sympozium.
Jenom v Evropě, z Evropy tam bylo 3,5 tisíce lidí v tom Londýně, takže je vidět, že ty konference fyzický teďkon po době covidu neustupuje jejich popularita a lidi se chtějí setkávat a vyměňovat zkušenosti, mm-hmm. což je fajn.
Pojďme ke zprávám. Zatímco OpenAI představilo svou aplikaci pro iPhony, která má hlasové funkce a pak následně byla i apka s ChatGPT, tak v Apple zakázali zaměstnancům používat generativní umělou inteligenci kvůli obavám z úniku a shromažďování důvěrných dat. Takže se to děje postupně všude, jenom my jsme byli skoro první v Gartneru, jak tak vidím.
Já myslím, že jsme nebyli první.
Říkám skoro.
No, ale je to rozumný přístup. Já si myslím, že firmy se to musí uspořádat skutečně v hlavách. K čemu a jak?
Oni jsou i bezpečné cesty, jak to dělat, k tomu se dostaneme, ale možná v dalším podcastu, protože to bylo v novějších zprávách. Google plánuje využívat umělou inteligenci k automatizaci cílení reklam. Takže zatímco Microsoft se snaží tě zvýšit produktivitu, Google tě bude víc obtěžovat reklamou pomocí AI.
A OpenAI představilo novou aplikaci pro iPhony, ale jenom v Americe zatím. Já jsem si ji zkoušel, teda jestli náhodou nestáhnu. A skutečně ne. Ale je tam spousta jiných.
Nemáš to si americký účet?
Třetostranních. Nemám. No,
já, ale protože jsem měl iPhone 1, tak ho mám.
Taky jsem tam mýval. No.
tam to jinak nešlo, že? Než mít americký účet a používat vouchery. Takže, ale nemám žádný přístroj, který bych to teďka vyzkoušel. Takže jsem
neskoušel. Já ještě mám ten iPhone 1, kdyby si chtěl.
To je docela sběratelský kousek. Ale jestli je v dobrém stavu, tak má velkou hodnotu.
Je.
Jako samozřejmě úplně největší
hodnotu. Nemám krabičku teda.
No, kdybys ho měl zabalený a nerozbalený ve folii, tak to jsou $10,000. Jo? Ale rozhodně jako zachovaná jednička v pěkném stavu, Je to sběratelská věc?
Zvěděl jsem ho po synovi. Já jsem tehdy iPhoneu nevěřil.
Jo. Já jsem ho odkázal se své mamince a pak už nevím, kde skončil. No, pojďme dál.
Ty jsi přeskočil jednu zprávu. A to je to, že česká vláda schválila projekt e-doklady, který umožňuje alternativní prokázání totožnosti pomocí mobilní aplikace. Takže tím, že to bylo schváleno vládou, tak se může realizovat rychleji a veseleji. A má to na starosti DIA.
No tak uvidíme, jak DIA funguje.
Uvidíme.
No. To bude asi jeden z prvních průbířských kamenů pro ně.
Já věřím, že něco dopadne, takže já se na to celkem těším. Já fakt jsem optimista tady v tom. A nechci, aby jsem se stal pesimistou.
Jako, tohle je asi rozumná věc samozřejmě, jo? Jako, nemuset se nosit všechny možný kartičky.
To je medie a jejímu řediteli hodně úspěchů, protože to bychom všichni chtěli.
Co se stalo zajímavého ve světě, když jsme u těch kontraktů?
Já bych tady zůstal.
Ještě zůstal v Čechách, tak to zkus.
Já si myslím, že co je pro mě tady přelomový, je, že Unicredit začal akceptovat Alipay na všech svých terminálech.
To mě taky zaujalo. Alipay je v Čechách.
Alipay je v Čechách. Oni teda už byli někde v nějakých terminálech, už to bylo akceptovaný.
Na letiště a podobně.
Ano, ale to, že to bude podporováno na všech platebních terminálech v několika tisících obchodech, tak je skutečně asi nový. Teďko nevím, jestli se máme bát, že se budou zase lítat tisíce čínských turistů.
Já myslím, že to je naše jediná šance, že pokud opravdu úspěšně prosadíme ten Green Deal do společnosti a ekonomiky, tak to, že budeme fungovat jako skanzen pro Číňany, bude ten jediný zdroj příjmu pro nás.
No, to se nepobavil, ale...
No, ale když jsme u té energetiky, tak já už teda teďka se s tou svojí zprávou prosadím, že to mě zaujala. Microsoft uzavřel kontrakt se společností Helion Energy, která by mu od roku 2028 měla dodávat až 50 MW elektřiny z fúzního reaktoru nové konstrukce.
Do roku?
Od roku 2028.
Od roku 2028. Z fúzního reaktoru.
Mm-hmm.
50 MW.
Palivem toho reaktoru jsou deuterium a helium 3. Mě to trochu připomnělo jedno kouzelný béčkový skandinávský sci-fi film, nevím, jestli znáš. Iron Sky, který je o tom, jak se nacisté na konci druhé světové války odstěhovali na odvrácenou stranu měsíce a tam právě žijou díky energii z helia 3.
No, tak na to se vydávají teda.
Je to zajímavé a opravdu by mě zajímalo, jak to dopadne. Ochrém kolem fúzní energetiky se objevuje v poslední době hodně nových zajímavých zpráv. Otázka je, jako nakolik jim přikládá důležitost, protože je to něco, co se lidstvo snaží jak dlouho? 70 let?
No, včera jsem si dokonce četl někde, že bude houba, nanohouba, nečet
jsem taky. To jsem nečet.
Jak bude se vzduší jako stahovat energii.
Aha, dobře.
Pak tady máme několik zpráv o polovodičích a zase, kde se bude investovat.
To je tvoje oblíbené téma.
Moje oblíbené téma, takže jenom rychle. Samsung v Číně, v Japonsku, slyšíte, v Japonsku, Samsung v Japonsku investuje na závod na čipy za 30 miliard jenů, což je asi 4,8 miliardy korun. A provoz by měl zahájen v roce 2025. Chápete? Japonsko investuje do výroby čipů, nebo Samsung investuje v Japonsku.
Korejci
v Japonsku, jako to znamená, Japonsko není rozhodně laciná země na investice.
A peklo roztálo, zároveň že Korejci, že?
Americký výrobce polovodičů onsemi do konce září rozhodne, zda v Čechách rozšíří výrobu za 2 miliardy dolarů. Zase masivní investice do polovodičího klastru. Indie představila balíček více než 2 miliard dolarů, kde chce nalákat do země výrobce notebooků a dalšího hardwareu. A chce vytvořit dalších 75 tisíc pracovních míst. Vzhledem k tomu, že Indie je teď nejhnatější zemí na světě, tak má se o co starat. A Siemens zahájil novou výrobu desek plošných spojů v Trutnovském závodě.
Tak, to je asi tradiční provoz. Ale tak mi to přijde, že ta Čína je jak ten Cezar, do kterého před tím fórem přibývají ty bíky vbodnutý. Každý bodne trochu. Jo? A my si taky přihodíme, a my taky.
No ale a ještě britská vláda plánuje investovat miliardu liber do výzkumu, vývoje a podpory domácích firem vyrábějících polovodiče. to je prostě tolik zpráv teďkon zase v jednom observeru za týden.
Je to hodně, no.
To je prostě hrozně.
Hodně. Je fakt, že asi se to trochu i víc sleduje víc tohle téma, ale je to hodně, ano. No a když jsme u Číny a u různých omezení a akcí proti ní, tak prvním státem, nikoliv tedy Spojené státy celé, ale jeden americký stát, který zcela zakázal působení TikToku, je Montana. Ta omezení má vstoupit v platnost ale až v lednu příštího roku a pokuta, pokud TikTok nesplní, bude $10,000 denně. Tak to je taková zajímavá.
Teďko nevím, jestli ten
papírek.
TikTok nebude radši platit tak $10,000.
Taky mě to napadlo.
Což myslím, že není tak vysoká pokuta pro něj. Ale já se přiznám, že jsem se o TikTok nikdy moc, nebo bral jsem to jako platformu, na kterou nechci používat. Ale když teď se o tom bavím někdy s kamarádama, jako jak mají děti.
Strašně to jede.
Všichni jdou na tom TikToku.
Ten obsah je strašně takový jako.
Jsi to zkoušel, koukal
jsem se. Díval jsem se, podle mě jsou to všechno nesmysly. Jako samozřejmě možná tam mezi těma tunama plevele najdeš nějaký schovaný jako hodnotný věci, ale ten poměr bude mnohem horší než třeba na YouTube, podle mě. Nechci nějak jako hájit YouTube, jo, ale myslím si, že ten obsah je obecně prostě bezcenný. Jo, výhoda má ta síť i své výhody, si myslím, jo. Myslím si, že opravdu cílí na to, co toho uživatele zajímá. Jo, nesnaží se mu protlačovat nějaký jako agendy nebo témata, které jsou jaksi podle někoho třeba žádoucí, nebo potlačovat ty, co jsou podle někoho nežádoucí. Tohle funguje v Číně, v TikToku mimochodem. Tam opravdu je to řízený úplně jinak než na západě. Tam opravdu se tlačí obsah, který má třeba vychovávat tu mladší generaci. Zatímco v Evropě tohle funguje a v Americe úplně jinak, tam je to opravdu jenom o tom, co ty lidi sledují, co je zajímá. A plus samozřejmě sběr spousty dat, že jo, zpátky.
Když se týčí ani nás akorát chtějí zblbnout.
Tak no, v podstatě ano.
Teď se to tak pojmenuje.
Ne, ale přesně takhle to je. Přesně takhle je TikTok postavený.
No, takže rozhodně zeptejte se vašich dětí, pokud máte děti, zvláště ve věku teenagerů a o 10 let nahoru, na co se dívají. Prostě to bude TikTok.
Tak pojďme dál. Propouštění, to je taky časté téma a zdá se, že přichází do telekomunikací, protože máme hned dvě velké společnosti, které oznámily velká propouštění. Vodafone, 11 000 zaměstnanců během 3 let, nejrozsáhlejší snižování počtu pracovníků v historii firmy a britský BT Group do roku 2030, což je tady ještě delší horizont samozřejmě, snížení ze 130 tisíc na 75 až 90 tisíc zaměstnanců.
Já si myslím, že to tam je teďka v Observeru, že šéfka Vodafonu poznamenala, náš výkon není dostatečný.
Je to produktivita, je to o produktivitě. To je to, o čem jsme se už bavili tady několikrát.
Myslím, že to je to o produktivitě, telekomunikace obecně vždycky. Z toho boomu, který byl v GSM, že jo, mobilní operátoři, tak od té doby hledají svatý král. Takovou tu, vždycky se říkalo, killer application, je to, co mi přinese obrovský další revenue. A ono se našlo, ale ukradlo to Google s YouTubema a s obsahem Netflixy a takovýhle.
Ty jak máš to pozadí v tom těch telekomunikacích, tak jsi takový nostalgický k tomu, jak je to hrozně.
Ne, takhle se k tomu i ty operátoři jako staví. Že jo? Takže teď to přichází podle mě do vyloženě toho modu utilit. A zároveň je to hodně náročný na nové technologie. Že utility nemají tak významné investice, kromě asi smart meterů a zase AI, a teďkon jsou tam nové věci, ale ty technologie, které mají obecně sítě telekomunikační, tak jsou obrovsky finančně náročné. Může to souviset i s tím, že ty technologie teďkon se tam hodně baví o virtualizacích a zavádění v podstatě to, co známe v IT z hlediska automatizací. A zároveň AI, věřím, že tam zase bude mít dost velký zásah.
Určitě. Mimochodem, když jsme u té AI, narazil jsem takovou zajímavou věc, když jsme si připravovali s Mirkem webinář forecastový na ITVD, který bude příští týden, tak jsme řešili, že vlastně se trošku mění obsah toho pojmu hybridní práce. Jo, my jsme, většina lidí pořád o hybridní práci uvažuje doma versus kancelář, jak to řídit, jak to uspořádat. Ne, ale já mám pocit, že dneska už vlastně, když se mluví o hybridní práci, tak často je tím myšleno něco úplně jiného. A to je to, kolik té práce převezme, kde a jak ta AI.
To bych ještě pod tím termínem nehledal, se přiznám.
Mně to tak přišlo teda. Mně to přišlo, že to dostává tohle význam.
Nevím. No. Každopádně já si myslím, že my jsme se o tom bavili s Lukášem někde na nějakém semináři, kde jsme přednášeli o AI. Ale já si myslím, že skutečně to AI ve finále ty naše životy hodně změní, podobně jako mobilní telefon.
Jasně, jo. To znamená, přežijeme, ale budeme fungovat úplně jinak.
Přežijeme to, budeme fungovat úplně jinak, budeme ho mít víc pod kůží a je to samozřejmě o tom, jak se necháme bičovat. Příkazy, jako máme dneska na chytrých hodinkách, vstáň a choď.
U toho mobilního telefonu je to ještě o tom, že jsou to vlastně dvě zásadní technologie. Jednak ten mobilní telefon jako takový, to, co tady přišlo kolem nového milénia, kolem roku 2000, ještě před ním pro někoho, jak kdo si to adaptoval. A pak ten chytrý telefon, ten počítač v kapse. No, jsou dvě věci, které se spojily, ale vlastně každá z nich proměnila ten život nějak jinak trochu.
Ano.
A teď to bude vlastně třetí věc, že v tom bude ta umělá inteligence. No a když už jsme u těch nových technologií a zajímavých technologií, tak mě zaujalo jeden nový přístroj, možná protože to trochu se to trefuje do mých někdejších představ o tom, jak by to v budoucnu mohlo fungovat. Laptop, SpaceTop, který místo obrazovky používá AR brýle. Čili v podstatě opravdu je to přístroj, který nemá displej, má tak tomu brýle, které zobrazují nějaké virtuální pracovní prostředí. Je to zařízení, které má být vyrobeno v nějaké malé sérii tisíce kusů, takže možná to je spíš tak jako pokus nebo experiment. Asi není zas tak moc výkonné, má to starší mobilní čip, 8 GB paměti a cena není samozřejmě úplně nízká, $2000. Mně přijde jako, že tohle je zajímavý pokus, jak vlastně změnit to, jak se pracuje s klasickým laptopem.
Já to vidím jako hračku.
Dobře.
Sorry.
Asi jo. Ale zaujalo mě to. No a když jsme u těch nových
technologií... Já pořád čekám na ty rolovací displeje těch mobilů a že si rozložím ten mobil jako ty noviny.
Když jsme u těch nových technologií a virtuální reality, metaverza, o něm se skoro nemluví, o metaverzu, o metavesmíru. Business Insider mu vydal nekrolog. Byl to podle autorů jenom krátkodobý výstřelek a je mrtev. Je mrtev?
Já si myslím, že ne.
Já myslím, že hibernuje.
Já si nemyslím, že ani hibernuje, jako otázka teď samozřejmě investic do toho, ale já si myslím, že ty technologie se skutečně budou propojovat hodně, takže dokonce jsem někde viděl AI metaverzum, jak to do sebe pasuje, nějakou studii, ale já si myslím, že to fakt do sebe zapadá. Takže to jsou tak rozdílné věci. A když jsme se bavili o tom TikToku, já pořád vidím teda hlavně v té zábavě a v sexu a v cestování. Takže já si myslím, že to tam, že ten metaverse v podstatě bude dál fungovat. Já jsem jako zvědavý teda, s čím přijde, ještě jak si se nadechnu, promiň, ale s čím přijde teď to Apple. Tam všichni jsou zvědaví, jaký budou jeho brejle a jestli to uvede teď, myslím, že 6. června nebo někdy má mít konferenci a všichni čekají, jestli tam uvede právě nějaký HoloLens, teď řeknu nějaký brejle s virtuální realitou. A myslím si, že to by mohl být nějaký zase další krok, jak se připojit do virtuálního světa a spojený i s metaverzem pro mě.
To je první asi dobrý argument. Další, co mám já k tomu, tak je, že mnoho lidí to má spojené jenom s těmi virtuálníma světama, s těma hrama, s těma různýma akcemi, do kterých se investovalo spoustu peněz, a pak tam nikdo nepřišel. Ale ono je to taky o těch digitálních měnách, tokenech, prostě o technologiích, které budou zásadní pro tu proměnu toho světa biznisu a biznis transakcí. Jo, a tam, a to je možná někdy až za 10, za 15 let, kdy se to reálně začne jako ve velkém prosazovat. Možná za 5. ale to jsou možná ty ještě důležitější aspekty toho, na které se někdy zapomíná. Mimochodem, četl si knížku Sníh od Neila Stephensona, Snow Crash? Mm-hmm. Já jsem nedávno psal nějaký článek pro absolutně ne-IT publikaci o právě metaverzu a tak jsem vlastně dohrával původ, jako jak se to celý zrodilo. A zjistil jsem, že vlastně jednak tohle to byl vlastně ten možná jako úplně základní kámen toho konceptu, ale že vlastně strašně moc těch technologií, co se vyvíjelo, co Facebook a plno dalších firm, tak jako kdyby se ty celebrity a boháči toho technologického světa snažili naplnit tu vizi toho Neila Stephensona a ještě třeba některých dalších autorů, jak by to mělo fungovat, jak by to mělo být. Jako kdyby prostě si řekli, tak tohle jsem kdysi čet, tohle se mi líbí, tak a teď to udělám. Jako.
No, já když jsem zmiňoval teda, jak jsem nevěřil iPhoneu, tak než začal iPhone, anebo ještě iPody, tak existovaly takový ty BlackBerry, Windows CE, Palmy, a mělo to klávesnici a všechno to fungovalo, že jo, a já jsem si nedokázal představit, jak budu ťukat na tom blbým displeji nějakou SMS-ku, což mi do dneška nejde. Ale ten Apple to skutečně vzal to, co už existovalo, a zabalil to tak, že to začalo fungovat a nepadalo to a bylo to použitelné. A dobal do toho ještě potom další softwary a pro mě nepředstavitelný App Store začal fungovat a muzika, která se stahuje, začala fungovat.
To jim trochu trvá.
Jasně, ale vzhledem k tomu, že ještě teď máme rychlý komunikace, tak si nedokážeme představit, že by to fungovalo ani moc jinak. Nebo používáme to. Je to jednoduchý, je to v pohodě a je to daný. Já si představuji, že teď ten metaverse takhle složí z těch technologií dost dohromady, ty, které existují a jsou skutečně rozstříštěný. Takže někdo to dá do nějakého podobného ekosystému. A to, že bude ve finále jednoduchý používat, použitelný a příjemný na to, aby se v tom fungovalo. A to si myslím, že by mohlo být.
Uvidíme. Ano, je to vždycky o kombinaci dobrých technologií, dobrých služeb. Což mě přivádí někam úplně jinam, k rohlíku a knihobotu. Zajímavá zpráva z lokálních vod. Knihobot oznámil spolupráci s rohlíkem, jehož vím, že rámci budou kurýři, prodejce potravin, odvážet knihy, které chce zákazník prodat přes knihobota. Já teda knihobota nechci nějak promovat, myslím si, že jejich business model je hlavně výhodný pro ně, nikoli pro ty prodejce těch knížek, ale je to způsob, jak opravdu těm knížkám dát druhý život a tohle mi přijde hrozně chytrý nápad, jak to zefektivnit. Jak prostě spojit dvě služby, které jsou úplně z jiných světů, úplně o něčem jiným, ale vlastně strašně chytře je propojit. Je to ekonomický, je to ekologický, je to efektivní, je to pohodlný pro ty zákazníky. Tohle si myslím, že je úplně geniální inovace.
No,
vlastně malá.
No a vlastně se vracíš k tomu, jak se proměnil třeba i Amazon. Protože ve finále Amazon je hlavně rychlá doručovací služba, kde v některých městech to má skutečně do pár hodin. Ne u nás teda, ale rohlík je přesně takováhle služba u nás. Když si chceš objednat dneska jídlo, tak před pandemií se lidi na to dívali jako hodně přes prsty, ale myslím, že spousta lidí prostě do té samošky fakticky nechce. A to samý Alza, když tam něco objednáš, tak si to dneska neobjednáš kvůli tomu, že tam je nejlepší cena, ale objednáš si to, že víš, že ti to přivezou někam a zhruba asi v nějaký čas.
Nikdy je ten Amazon rychlejší než Alza, ale to je zhruba. No,
to jsou praktiky teď, myslím, že nebudem to rozávat. Ale ve finále to není o tom obchodu, ale o té službě toho delivery. Jo? A dneska rohlík má nejlepší delivery tady na trhu.
Zase to říká člověk, který má na starosti u nás ve firmě delivery zákazníkům, jo? Tak abyste věděli, proč o tom takhle hovoří láskyplně.
Jo, taky dodáváme někdy nějaký rohlíky v Gardneru.
Tak, no a teď jenom nějaká pozitivní zpráva na závěr. Vysílač středovlného vysílání o výšce 355 metrů, to je nejvyšší stavba v Čechách, v Česku, ve středočeských Liblicích bude zachován. České radiokomunikace oznámili, že našli mezi komerčními rádii, to mě zaujalo, zájemce o jeho provozování. Já vím, že měla zájem o jeho záchranu armáda, to jsem se dozvěděl už někdy loni na podzim přímo od lidí z armády na konferenci CACIO, takže bylo jasný, že někdo se nakonec asi najde, ale tohle mě zaujalo.
No, třeba je to komerční rádio armády. Ale ne, já nevím, jestli jste někdo byl v Blblicích, já jsem tam kdysi dávno byl taky a ten vysílač je fakt fantastický. Takže já jsem hrozně rád, že dál bude fungovat. A nemusím vyhazovat to rádio na středních vlnách.
Tak to je poslední věc na závěr. Asi nás nikdy na středních vlnách neuslyšíte, ale něco na nich stále bude a to je dobře, protože ať už jde o to, že máte co poslouchat na chatě, kde vytáhnete staré rádio 50 let někde z kůlny, nebo že bude fungovat něco, co v případě, že vypadnou všechny ty digitální technologie, tak je bude moct nějakým způsobem v nouzovém režimu nahradit, je to dobře.
Je. Takže mějte se hezky.
Naslyšenou.